Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնօրյա թողարկումն է։ Միասին ամփոփելու ենք անցած շաբաթը, լսելու ենք շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած ուշագրավ հաղորդումները։ Գնացինք։
Հանրապետության թիվ 1 հատուկ կրթահամալիրը նախատեսված է հակասոցիալական վարք դրսևորած երեխաների համար։ Այսօր այնտեղ սովորում են 82 աշակերտներ, ովքեր խնդիրներ ունեն տանը, դպրոցում կամ շրջապատում։ Նրանք հիմնականում սոցիալապես ծանր վիճակում գտնվող լուրջ խնդիրներ ունեցող ընտանիքների կամ միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ են։ Նրանք տարբեր պատճառներով չեն հաճախել դպրոց հարկադրված աշխատել են։ Շատերն այս դպրոցը նույնացնում են անչափահասների գաղութի հետ, սակայն կրթահամալիրը Լիրի տնօրեն Լարիսա Սարգսյանը նշում է, որ դա սխալ պատկերացում է հաստատության մասին։
Ծնողների հսկողությունից դուրս մնալու հետևանքով ունեցել են կրթական մեծ բարձրացումներ, այնուհետև վարքային խնդիրներ, եւ իրենք արդեն տարբեր պատճառներից իրենք են դարձել խնդիր առաջացնող, այսինքն իրենց վարքը։ Մեր երեխաները այդպես չի, որ ասեմ, ազատ են, ինչ կուզենան կանեն, այսինքն կա ներքին կանոնակարգ նշարկված, որի շրջանակում երեխան իրավունք ունի տարածքից դուրս գալու, եւ շատ են շփվում միջավայրի հետ, տուն այցելը պարտադիր է։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որ երեխան ընտանիքի հետ կապ ունենա։
18-ամյա Գագիկ Մաթևոսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ շատ դժվարին փուլ է հաղթահարել։ Խնդիրներ է ունեցել շրջապատում, սակայն այժմ ամեն ինչ փոխվել է։ Դասերից հետո աշխատում է, աշխատանքից հետո, սակայն ոչ թե տուն է գնում, այլ կրկին դպրոց։
Սեր, ավելի չարաչիչ, ամեն օր դրելների մեջ, ու դասատուներին մի քիչ կողտում է, մի քես աշխատում եմ, հետ սաղին հետ ինչ փոխել է, սաղին աշխատանքն է փոխել, փողավորնել ես, ինչ արճարանք ես, նաև հասկանում եմ հիմա իրանց, որ եթե առաջ ինձ երիշորում բան էին ասում, ես վերջ չէի լսում, հիմա հասկանում եմ իրանց խեին ասում, իմ ուղտի համար էին ասում։ Ամեն ինչ անում ենք, մի կադրեսում է լիմ ընտանութը պահանում է,
Գագիկը ավարտելուց հետո որոշել է մասնակցել խոհարարական դասընթացների, այնուհետև գնալ բանակ, սակայն բանակից հետո ավելի լավ աշխատանքի և սոցիալական պայմանների բարելավման ակնկալիքով ցանկանում է մեկնել երկրից։
Եթե լավ ստացվի, ես բանակից հետո կհաստատեմ։ Դե հիմիկվա պատրությամբ աշխատանք ձեռքբերել ընդհանուր ես չի, պետք է ունենաս պայմանի բիլետ կամ էլ վկայական։ Եթե դրանք չլան, աշխատանք չես կարող ունենաս, դրա համար մեկը մեկնել ուզում եմ քիչ կողքով։
Արդեն 6 տարի է 16-ամյա Կարինե Օխոյանը սովորում եւ ապրում է Գիշերօթիկում։ Նա պատմեց, որ դասերի չի ցանկացել հաճախել, սակայն այժմ հասկացել է, որ սովորելն անհրաժեշտ է։ Նա մեծ ցանկություն ունի բուհ ընդունվել, ընտանիքն ի վիճակի չի աջակցել, սակայն կրթահամալիրում խոստացել են օգնել։ Կարինեն չցանկացավ խոսել անցյալից, ընտանիքից միայն նշեց, որ այնքան էլ չի ցանկանում ավարտել, քանի որ դեռ չգիտի, ինչպես է դասավորելու կյանքը։
Չեմ ասում, որովհետև չգիտեմ, ասենց չեմ էլ պատկերացնում, որ ավարտեմ հետո ինչ կլինի, որովհետև 6 տարի համերաստաղում չգիտեմ։ Չգնացել եմ հանրակրթական դպրոց 3 տարի, ոչ ոք չեմ հասկացել։ Դրա համար մամաս որոշեց, որ ասենց դպրոց բերի, ապշտ մենք որոշեցինք, մենք շատ ենք ուզում ես քուրս, հետո եկանք, հետո ես սովորեցի, որ գնացի մի ամիս չնացա, արդեն 3 դասանի գրքով էի անցնում, շուտ հասկանում էին, բացատրում էին բան, ասենք հանրակրթական ուրիշ է, ասենք ինչ խոստություն բանկա։
Երեխաներին հագուստով, կոշիկով և այլ պարագաներով ապահովելու համար ֆինանսական միջոցները բավարար չեն, ասում է Սարգսյանը, ծախսերը դժվարությամբ են հոգում, սակայն երեխաներին տալիս են ամենակարևորը՝ կրթություն, սնունդ և տանիք։ Դպրոցը մյուս գիշերօթիկներից տարբերվում է նրանով, որ երեխաների համար իրականացվում է պաշտպանության համալիր ծրագիր։
Ուրեմն յուրաքանչյուր երեխայի համար այստեղ կա բազմամասնագիտական թիմ, որ ամեն մի երեխա ունի իրեն կցված ռեֆերենտ հոգեբան, սոցիալական մանկավարժ, ուսուցիչ, դասիրակ։
Կրթահամալիրի տնօրենը վերջում նշեց, որ իրենց նպատակը մեկն է՝ երեխաների խնդիրները լուծելուց հետո նրանց ուղղորդել դեպի ընտանիք։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի քան 20 տարի առաջ Ադրբեջանից եւ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանաբնակ տարածքներից Հայաստան գաղթեցին տասնյակ հազարավոր հայեր, ում սենյակներ հատկացվեցին հանրակացարաններում, հյուրանոցներում եւ այլուր։ Խորհրդային տարիներին Պրագա կոչվող հյուրանոցի սենյակներից մեկում այժմ ապրում է Միքայել Մարգուլովի ընտանիքը։ Ինքը Միքայելը հրաժարվեց հարցազրույցից, փոխարենը կինը Նարինեն պատմեց, որ ամուսինը գաղթել է Բաքվից 1989 թվականին, որից հետո ապրել է բարեկամների տանը 2002 թվականին, նինել որպես փախստական ստացել է այս սենյակը։
Եվ մեզ ասել են, որ անպայման բնակարանով կապահովեն, դա 2002-2003 թվականներին է։ Միջով հիմա մենք գտնում ենք հերթի մեջ, մեզ անձամբ զգուշացրել է, որ մենք մեզ ամենավերջում կտրամադրեն, եթե ինչ-որ մի բան լինի, որովհետև մենք ունենք կոմունալ հարմարություն, այսինքն սենյակի մեջ կա զուգարան։
14 քառակուսի մետրում տեղավորվել է սանհանգույցը, ննջասենյակը, հյուրասենյակը, խոհանոցը։ Նարինեի խոսքով միակ սեղանը ծառայում է որպես գրասեղան, ճաշասեղան, արթուկի սեղան։ Նրան հատկապես մտահոգում էր որդու համար մի անկյուն ստեղծելու խնդիրը։
Պատվոգիրն է
կարատեի մրցումների համար, ինքը թավջութակի էլ է գնում, բայց մեկ տան մեջ հնարավորություն չունենք ու դրա համար ամեն անգամ ստիպված եմ լինում տանում իրան երաշտական դպրոց, որպեսզի նա այնտեղ պարապի, որտեղ ոչ դաշնամուրի, ոչ էլ թավջութակի տեղ կա, որ ես դնեմ, գործիքը չկոտրվի, որ ինքը նորմալ պարապի։
Տիկին Անուշի բնակարանը ցույց տվեց թորնիկը, երբ խնդրեցի ցույց տալ սենյակ, որտեղ փախստականներ են ապրում, փոքրիկ Անժելան ասաց, թե մեծերից լսել է, որ իրենք փախստականներ են, եւ ուղեկցեց վերջին հարկում գտնվող սենյակը։
91 թվի մայիսի։
Բռնագաղթ։
Հա, մենք բռնագաղթ ասենք, որ թե փախստական են։ Գետաշեն Մարտունաշեն լսած կմնաս։ Մենք Մարտունաշենից ենք։ Ստեղ տարբեր տեղեր ենք ապրել, չնայած վագզալ Օնտոյեսիմ ստեղ ընդդեմ։ Միջև 90-95։
Նրան սենյակը եւս մեծ չէր։ Ապրում էր դուստրերի, թորների հետ։ Տիկին Անուշի որդին, ով եւս հրաժարվեց հարցազրույցից, ապրում է Մասիվում գտնվող հանրակացարանում, մեկ սենյակում կնոջ եւ 4 դուստրերի հետ։
Գիսագարդոնա, որ պետք է ռեմոնտանի, անձրևը թափելա, մտում է գրիշը եկել է սարքել, իրանց գրպանումն են դնում, ոչ մի բան չարեցին։ Ոթից կախված եմ, եթե գնում ենք ընդդեմից ընդդեղ են ուղարկում, ընդդեղից ընդդեղ չէ՞
մանը, չէ՞ կա։
Այս սենյակը ձեռք են բերել 2002-ին, հույս ունեն, որ այս տարի իրենց բնակարաններ կտրամադրեն։ Սակայն միգրացիոն պետական ծառայության պետգագ Գիգ Եգանյանը մեզ փոխանցեց, որ վերջին 3 տարիներին հաստատված պետական բյուջեում փախստականների ընտանիքներին բնակարաններ տրամադրելու նպատակով գումարներ չեն հատկացվել։
Դեռևս 1172 ընտանիքներ սպասում են իրենց համար խիստ բաղձալի ցանկալի երկար սպասված օրվան, 857-ը Երևանում և 315-ը մարզերում։
Իսկ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի ներկայացուցիչ Դամթյու Դեսալեյնը նշեց.
Keep on telling my government counterparts that this is more a development.
Իմ կարծիքով այս խնդրին պետք է նայել տնտեսության զարգացման տեսանկյունից, եւ նախկին փախստականների խնդիրները պետք է դիտարկվեն ազգային զարգացման ծրագրի աղքատության կրճատման մարտավարության շրջանակներում։
Միգուցե ինչ որ ծանոթ ունեն, չեն ունեն, չունեն, երբանա չգիտեմ, բայց եթե մարդու թիկուն չունի, արհամարված է։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
5-րդ գումարման ազգային ժողովում կանայք կազմում են 10%, այսինքն ընդամենը ունենք 14 պատգամավոր, 2 հոգով ավելի նախորդ գումարման ազգային ժողովից։ Հայաստանի ընտրական օրենսգրքի համաձայն ազգային ժողովի համամասնական ընտրակարգով կուսակցության ներկայացրած ցուցակում առնվազն 5%-ը պետք է լինեն կանայք։ Օրենքի այս պահանջին բոլոր կուսակցությունները ենթարկվել են։ Խնդիրն այն է, որ կանայք չեն հայտնվել կուսակցությունների անցողիկ տեղերում։ Կին և քաղաքականություն թերթի խմբագիր Թամարա Հովնաթանյանին անհանգստացնում է կանանց պասիվությունը։
Անհասկանալի գործընթացներ են կատարվում հիմնականում հետընտրական շրջանում, որոնք որ խոչընդոտում են կանանց մուտքը ազգային ժողով։ Պետք է ասեմ, որ կուսակցությունները իրենց ցուցակներում ներկայացրել են 22.8% միջինը, այսինքն հանրությունը համենայն դեպս կարող է ակնկալել, որ ընտրական օրենսգրքում այդ շարադրված ամրագրված կվոտան իր արդյունքը կտա, բայց ցավոք չտվեց։
Ընտրությունների արդյունքում ՀՀԿ խմբակցության 69 պատգամավորներից միայն 9-ն են կանայք, ԲՀԿ-ի 37-ից միայն 2-ը, Հակից և Ժառանգությունից 1-ական կին պատգամավոր, իսկ Հոյդայից ոչ մի կին պատգամավոր։ Նախորդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր Հոյդայական Լիլիթ Գալստյանը ուրախ չէ այս առիթով, բայց նշում է, որ արտահայտում է իր անձնական կարծիքը։
Այո, մենք 5 պատգամավոր ունենք, մեր խմբակցությունը բաղկացած է 5 պատգամավորներից, և ինչ ունենք, հակառակ, որ միշտ նվազագույնը գոնե 3 պատգամավոր ունեցել ենք, ես սա դրական չեմ գնահատում, ես այս իմ անձնական կարծիքն է, և ես կարծում եմ, որ մեր ավանդույթների շրջանակում ճիշտ պիտի լիներ, որ 5-ից 1-ը 5 լիներ, բայց ունենք այն, ինչ որ ունենք։
Կովկաս հասարակագիտական հետազոտությունների կենտրոնը փորձել է վերհանել այն գործոնները, որոնք խոչընդոտում են կանանց մուտքը քաղաքականություն։ Առաջին բացասական գործոնը քաղաքական պայքարում քրեական տարերի արկայությունն է, հաջորդը պայքարի կոպտությունն ու ագրեսիվությունն է, երրորդ տեղում կենցաղային հոգսերով կանանց ծանրաբեռնված լինելն է։ Այս գործոնների արկայության հետ Լիլիթ Գալստյանը համաձայն է։
Ուրեմն մենք խոսում ենք ինստիտուտների մասին, քաղաքական ինստիտուտների մասին, ինչպեսին խորհրդարանն է, ինչպեսին կուսակցական համակարգն է, ինչպեսին ընտրական իրավունքն են, այսինքն քաղաքական հասկացությունը եւ կատեգորիաներ, որոնք մեր իրականության մեջ խորապես խեղված են։ Եվ այս պայմաններում խոսել կանանց խորհրդարանում հայտնվելու առողջ մեխանիզմների մասին, խոսել քարոզ արշավի մասին, խոսել ներկուսակցական դեմոկրատիայի մասին, անկեղծ ասած, այսպես հեքիաթի շարքից է, որտեղ մենք գիտենք, որ մենք այսպես ժողովրդավարությունից հեռու երկիր ենք։
Մեր հարցին արդյոք ներկուսակցական դեմոկրատիայի բացակայությունը վերաբերում է նաև նախկին պատգամավորի կուսակցությանը Հոյդային, Լիլիթ Գալստյանը պատասխանեց.
Մեր ռեկավար մարմիններում միշտ կանայք կան, և դաշնակության մեջ, շարքային կուսակցակաների մեջ 30%-ը կանայք են։
Մեր քաղաքական մշակույթը նախկին պատգամավորը անվանեց մաչուական, ինչի հետ համաձայն է նախկին պատգամավոր Լարիսա Ալավերդյանը, ով նախորդ տարիում ժառանգություն խմբակցության անդամ էր։ Նա ի տարբերություն իր գործընկերոջ կարծում է, որ կանայք այնուամենայնիվ պետք է զբաղվեն քաղաքականությամբ անկախ տիրող մշակույթից, ինչպես ուսումնասիրությունն է ասում, անկախ ագրեսիվությունից։
Այստեղ այն շատ ճիշտ օգտագործեց մաչուական կռիվը, միջև անգամ ոչ թե իշխանության համար, մեկը մյուսը դեմ ապացուցել համար, ով այստեղ ավելի ուժեղը, թե արմ ռեյսլինգի մի այսպես զանգվածային բնույթ է ստանում, ինչի ես կարծում եմ հենց այդ բանը պետք է փոխի։
Կանայք համարյա չեն մասնակցում քաղաքականությանը, բայց հաճախ թվում են նրանք ակտիվ են հասարակական կազմակերպություններում, ինչը պարզվում է այնքան էլ այդպես չէ։ Կովկաս հետազոտական կենտրոնի նախագահ Հովանես Հովանիսյան.
Որպես տեսեք, այս առաջին տողում շարքային անդամները հասարակական կազմակերպություններում տղամարդիկ 30.3% են, կանայք մոտ 2 անգամ գերազանցում են նրանց թիվը, այսինքն ավելի ֆեմինիզացված են, բայց ստորին և միջին ղեկավար կազմի շրջանակներում արդեն տղամարդիկ շատանում են 41.2%, կանանց թիվը նվազում է 58.8%։ Երբ խոսքը վերաբերում է ղեկավար կազմին, արդեն տղամարդիկ 75% են, կանանց թիվը դառնում է 25%։ Սա դեռևս այն պարագայում, երբ որ ինչպես ասացի, հասարակական կազմակերպությունները համեմատաբար ավելի ֆեմինիզացված են։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինքնասպանության շատ դեպքեր գուցե կանխվեն, եթե մարդիկ սկսեն ավելի ուշադիր լինել իրենց շրջապատի նկատմամբ։ Իհարկե, սոցիալական վատ պայմաններից, վախերից, կրոնական գաղափարախոսությունից մարդիկ դիմում են այս ծայրահեղ քարին, բայց եւ այնպես, ըստ հոգեբանների եւ սոցիոլոգների, կյանքի գերհագեցումը, մեկուսացումը, տարական մարդկային անտարբերությունն այսօր թվաբանական լուրջ աճ են տալիս այս չարիքին։ Հոգեբան Միհրան Մատաթյանը կարծում է, որ ինքնասպանությունների թիվը զգալիորեն կնվազի, եթե մեզանում հոգեկան առողջությանը հետևելու կուլտուրայի պակասն այդքան ցածր չլիներ։
Եթե հոգեկան առողջությունը ապահովելու կուլտուրան ավելի լավ մտած լինի, այլ ոչ հայկական մենտալիտետով, դե ինչա մենք մեր հարազատների հետ խոսում ենք, նորմալ է։ Բնականաբար երևի թե այդ ինքնասպանությունների քանակն էլ բավականին կնվազի։ Հարազատները նույնպես ճիշտ չեն ընկալում իրավիճակը, տեսնելով, որ իր հարազատը պարփակվել է, անկճված է, այլևս սա թողում են իրենց համար այսօր այն ձևական կողմը, որի ոնց կարելի է երեխային հոգեբանի տանը, շատ ավելի կարևոր է, քան իր սեփական երեխայի վերջը։
Սոցիոլոգները փաստում են, տարեկան մոտ 1,200,000 մարդ է ինքնասպան լինում աշխարում, ինչը վարակիչ հիվանդությունների պատճառով մահացածների թվից շատ է։ Հայաստանում ինքնասպանության վիճակագրությունը ըստ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների 2009-2011 թվականների ընթացքում աճել է։ Վերոնշյալ վիճակագրության համաձայն, եթե 2009-ին ինքնասպանություն և ինքնասպանության փորձ անողների թիվը եղել է 498 մարդ, ապա 2010-ին այդ թիվը հասել է 592-ի, իսկ 2011-ին 647-ի, 2012 թվականի տվյալները դեռևս ամփոփված չեն։ Ըստ նույն վիճակագրության, ինքնասպանության մեծ տոկոս են կազմում գործազուրկները։ Վիճակագրությունն ու նշված չէ, թե ինքնասպանների քանի տոկոսն է հուսահատության սիրո պակասի պատճառով դիմել այս քայլին։
Սոցիալական ճգնաժամի պայմաններում բոլորս կենտրոնացած ենք այդ սոցիալական խնդիրների լուծմամբ ու երեխաները ինչո՞ չափով բացի թող են լինում։
Սակայն խնդրին միայն սոցիալական մոտեցում ցուցաբերելն էլ ճիշտ չէ։ Ինչպես հոգեբան Մանդատյանը նշեց, այսօր մենք նաև մի շատ լուրջ խնդիր ունենք։ Քիչ չեն մարդիկ, ովքեր առողջական վատ վիճակի պատճառով պետք է հոգեբուժարանում լինեին, սակայն հոգեբուժարանն էլ այսօր չի ընդունում իր բոլոր հիվանդներին։
Հոգեկան հիվանդներին հոգեբուժարան ուղղորդելու տրամաբանությունը այսօր նախկինը չի փոխվել, միայն իր համաձայնությամբ, որը նույնպես բարձրացնում է իրավիճակը։
Հոգեբուժ Մարուկ Եղյանը չի կարծում, որ հոգեբուժարանից դուրս բուժվող մարդկանց կողմից գործված ինքնասպանության դեպքերն են ազդում այս երևույթի աճի վրա։
Չեմ կարող համաձայնվեմ դրա հետ, քանի որ մենք ձգտում ենք դրան, որ մարդիկ տանը բուժվեն, ոչ թե հոգեբուժական հիվանդանոցում։
Այսինքն դա վտանգավոր չի ոչ իրենց, ոչ հասարակությանը։
Ես կարծում եմ, որ չէ։ Թվի աճ դա երբեք չի տա, կարող է մի հատ երկու հատ դեպք ավել լինի։
Ըստ հոգեբան Մանդատյանի կա մեկ այլ խնդիր էլ. ինքնասպանության փորձը կանխելու համար հատուկ պատրաստվածություն ունեցող ոստիկան հոգեբաններ չկան։
Ոստիկանությունը չունի իրեն հոգեբանները, որ նման իրավիճակներում այդ պերիգավորշիկները, այդ միջնորդները, որոնք այդ իրավիճակում պիտի բանանեն։
Ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի ծառայության գծով պետի տեղակալ Կարեն Մարտիրոսյանը համամիտ է հոգեբանի հետ, բայց եւ այնպես հեռու անցյալում չեն այն դեպքերը, երբ ոստիկանների աշխատանքի շնորհիվ ինքնասպանության փորձեր են կասեցվել։ Հենց վերջերս ոստիկանները Կիևյան կամրջից նետվել ցանկացող 27-ամյա աղջկա կյանքն են փրկել։
Բնական է, ինչի մասին է խոսքը, բայց ցանուր որ նայում ենք, ունենում ենք նման ինքնասպանության փորձեր ու կանխվում է ոստիկանների կողմից, լինում է հաճախ նման դեպքեր, լինում է։ Նույնը ՊՊՍ Վաշտի, երրորդ Վաշտի տղաները, Տիգրան Հայրապետյանն ու Արմեն Արզումանյանը ծառայություն կատարելուց Կևյան կամրջի մոտ նկատել են 1985 թվականից ծնված Լիլին Արսենի Նիկողոսյանին ինքնասպանության փորձ կատարելու։ Բերման են ենթարկել Մաշտոցի բաժի։
Երեխաներին նա թունավորել էր։
Դեպքի հանգամանքները պարզում է Մաշտոցի քննչական բաժինը։
Հիմա երեխաների առողջական վիճակին ոչինչ չի սպառնում։
Չեմ կարծում, հետաքննության ընթացքում ցույց կտա։
Եվ ոստիկանները, և հոգեբանները, և սոցիոլոգները միակարծիք են մի հարցում. Լրատվամիջոցները շատ մանրամասն են նկարագրում ինքնասպանության դեպքերը, ինչը կարող է վտանգավոր հետևանքներ ունենալ։ Վերջիններս խնդրում են ԶԼՄ-ներին բավարարվել զուտ տեղեկատվություն հաղորդելով, քանզի ոմանք մանրամասները լսելիս իրենց ցավի լուծումն են տեսնում ինքնասպանության մեջ։ Աշխարհի տարբեր երկրների հոգեբաններ այն կարծիքին են, որ մարդուն պետք է ընդամենը տարական ուշադրություն, որպեսզի նա առաջին հերթին սիրի ինքն իրեն։ Այս դեպքում նա հաստատ կգնահատի իր կյանքը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրեցօր զարգացող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում բարձրանում է նաև այս ոլորտի մասնագետների պահանջարկը տեղական ընկերությունների շրջանում։ Ընդհուպ մինչև 2000 մասնագետ են պատրաստ տեղական ընկերությունները տարեկան ընդունել աշխատանքի, բայց ցավոք բուհերը դեռ պատրաստ չեն պահանջներին համապատասխան մասնագետներ տալ, ասաց Microsoft Հայաստան ընկերության տնօրեն Գրիգոր Բարսեղյանը։
Եվ բնականաբար առաջի հերթին դասախոսական կազմն է։ Սրա համար մենք բավական մեծ աշխատանք ենք կատարում, աշխատում ենք բուհերի հետ, պոլիտեխնիկի դասախոսներն են անցնում վերապատրաստումներ, ուսանողներ եւ այլը, կազմակերպում ենք ուսանողների համար բազմաթիվ միջոցառումներ, երևակայության գավաթը, որը որ ոգևորում ենք երիտասարդներին եւ դասախոսներին ներգրավել եւ բերել լավ գաղափարներ, լուծումներ, բայց կիրառելով ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաները։
Ֆոյերի տված գիտելիքները եւ գործատուների պահանջները հաճախ չեն համընկնում։ Ծրագրավորող Արամ Թովմասյանը նշում է, որ բուհում տալիս են տեսական գիտելիքներ, իսկ գործատունները պահանջում են գործնական հմտություններ, կոնկրետ ծրագրերի եւ լեզուների իմացություն։ Դրանց տիրապետելու համար ուսանողները ընդունվում են աշխատանքի եւ մի քանի ամսից մինչեւ մի քանի տարի սովորում են։
Իրականում ձեռնտու է, որ նույնիսկ իրենք որ սովորեցնեն, որովհետև որ ժամանակ այդ ուսանողները բավականին ցածր աշխատավարձով են իրենց մոտ աշխատում, եւ եթե նույնիսկ դուրս են գալիս իրենց մոտից եւ գնում են այնտեղ բարձր աշխատավարձով, ապա տվյալ ֆիրմայի ռեյտինգն է կարծես թե բարձրանում։
Երիտասարդ ծրագրավորող Լուսինե Աբրահամյանը բուհում ստացած գիտելիքների մասին ասաց.
Իմ համար ծրագրավորումը շատ հեշտ տրվեց սովորել ինքս, որտեղ որոշ բաներ սուտ տրամաբանությամբ, սուտ ինչ որ ինտուիտիվ արդեն զգում ես։ Ծրագրավորման աշխարհը ասեմ շատ հետաքրքիր է իմ համար, այն որ կարող ես զուտ մոդելավորել այն ինչ որ տենում ես։ Ներկա պահին իմ շրջապատի ծրագրավորումների հետ համեմատվելով գիտեմ, որ տեղ ունեմ աճել ու աճելու։
Ծրագրավորման ոլորտում կրթական բացից զատ մեկ այլ խնդիր է համակարգչային լիցենզավորված ծրագրերից օգտվելը։ Գրիգոր Բարսեղյանի փոխանցմամբ 6 տարի առաջ, երբ Microsoft-ը սկսեց իր գործունեությունը Հայաստանում, ոչ լիցենզավորված ծրագրերից օգտվողների մակարդակը գերազանցում էր 96%-ը, անցած տարվա տվյալներով այդ թիվը հասել է 88%-ի։ Լիցենզավորված ծրագրերի կարևորությունը անվտանգությունն է, հուսալիությունը, արդյունավետ աշխատանքը եւ ամենակարևորը անմիջապես արտադրողի աջակցություն ստանալը։ Լիցենզավորված Windows ծրագիր գնելու դեպքում, որի արժեքը 24,000 դրամ է, առնվազն 7 տարվա աջակցություն են ստանում։
Կստանում եք անվճար անտիվիրուս ստարտեր տարբերակի Word, Excel ծրագրերը, որ կարող եք օգտագործել, բոլոր թարմացումները, հակավիրուսային այդ պաշտպանությունը եւ այլն, որը որ ընդամենը մեկ անգամ, եթե դրեցիք պիրատականը եւ տարակ նորից այդ ճակերտավոր վարպետի մոտ, որը նորից էս պիրատականը, մի հատ գնացիք ընդադրենք որ ուշակի հակավիրուս, ապա կստացվի որ ավելի թանկ վճարեցիք, քան թե պարզապես սկզբից վերցնեիք օրինական Windows։
Լուսինեն նշում է, որ չլիցենզավորված ծրագրերից օգտվելու իր և շատ-շատերի հիմնական պատճառը ֆինանսականն է, ծրագրերը թանկ արժեն։
Չէ, օգտվել եմ ոչ լիցենզված ծրագրերից, անգերց եմ ասել։ Մեծ, շատ մեծ տարբերություն կա, պարզապես որ հնարավորություն չունես լիցենզված օգտվելու, ավելով այս տարբերակը օգտագործես սուտ կրթության համար։
Արամ Թովմասյանը նշում է, որ նախկինում շատ էին օգտվում համակարգչային ոչ լիցենզավորված ծրագրերից, բայց հիմա միտում կա, որ խոշոր կազմակերպությունները օգտվում են միայն լիցենզավորված ծրագրերից։ Վերջին 4-5 տարին, որտեղ որ աշխատել եմ, բոլոր ծրագրերը լիցենզավորված են եղել, եւ նույնիսկ տանը արդեն օգտագործում են միայն լիցենզավորված ծրագրեր, նշում են նա։
Լիցենզավորված եւ ոչ լիցենզավորված ծրագրերը գործնականում չեն տարբերվում իրարից, տարբերվում է միայն նրանը, որ լիցենզավորված ծրագիրը ունի սպորտ, որից շատ քիչ են օգտվում, եւ հիմնական տարբերությունը այն է, որ դու ներքուստ արդեն իմանում ես, որ ծրագիրը համար վճարել ես, այսինքն չես գողացել ծրագիրը։
Նոնա Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եստի Մալիկ ջան, հարուստը հարստանում է, այն նիհար երեխա դեր ասենք քիչ մասն քեզ նման հարցնել։ Երկու երեխա ունի, ու չի կարեմ պահի։ Ու այդ հարսը երեխին պահել պետի վերջնա սահման պահի։
Իսկ ինչի չի կարում հարսը պահել։
Բավեր մարդը աշխատանք չունի, այդ հարսին աշխատանք չունի, ինչու պահի։
Զրուցակիցս ասում է, որ իր քաղաքի ամենամեծ խնդիրը գործազրկությունն է։ Չարենցավանում սովետական շրջանում 12-13 գործարաններ էին աշխատում, արդյունաբերական խոշոր կենտրոն էր։ Այսօր մոտ 5-ն են գործում, այն էլ իրենց հզորությունների 10-40%-ի չափով ընդամենը։ Հետևաբար քչերն են կարողանում տեղում աշխատանք գտնել։ Երիտասարդները հիմնականում մեկնում են Ռուսաստանի Դաշնություն ու ԱՄՆ մշտական բնակության կամ սեզոնային աշխատանքի։ Շատերը այստեղ հարազատներ են թողնում ու դրամական օգնություն ուղարկում, ասում է 59-ամյա Արևիկ Ավաքյանը։
Այդ օգնությունը եթե կա, մի քիչ մի 50-60%-ը ապրում են։
Այսինքն այդ 50-60%-ին օգնում են։
Այո, օգնում են, հարազատները օգնում են, կամ տղաներն են, կամ ամուսիններն են դրսում օգնում են։ Եթե օգնությունը չլինի, աղքատ վիճակ կլինի Չարենցավանում, լրիվ։
Տեսք մարդիկ, ովքեր դրսից օգնություն չեն ստանում, փորձում են Երևանում աշխատանք գտնել։ Մայրաքաղաքը մոտ է 30 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում։ Կարելի է առավոտյան գնալ, երեկոյան տուն գալ։ Տղամարդիկ հիմնականում շինարարությունում են աշխատում, բայց ցածր վարձատրվում։ Կանանց համար սակայն աշխատանք գրեթե չի գտնվում, ասում են։
Հիմա երիտասարդ պիտի լինեն, գեղեցիկ լինեն, սիրուն լինեն, բարեկին,
որ կանան աշխատանքի տեղ գտնեն, աշխատեն։ Հայաստանում ընդհանուրը բոլորն այդպես են։ 35 տարեկանից բարձրներին գոյություն չունի աշխատանք։
Թոշակը աղքատության կամ հիվանդության նպաստը Չարենցավանում բնակվողներից շատերի համար ապրուստի միակ միջոց է դարձել։ Ոմանք ժամանակ առ ժամանակ օգնություն են խնդրում նաև քաղաքապետարանից։
Հիմա կինս անկողային պարկացա, երկու անգամ ինստուտ խփերա։ Եսօր գնացել եմ քաղաքապետի մոտ, երկու կոպեկ ինձ չօգնեցին։ Իմ հիվանդին եկավ էստա 50 դրամ, ես ընդրեցի, ասմանձի չեկան դրան։
Մեզ տված հարցազրույցում Չարենցավանի քաղաքապետ Հակոբ Շահգալձյանն ասաց, որ կան մարդիկ, որոնք շատ հաճախ են օգնություն խնդրում իրենցից և մերժվում են։
Եթե այդպիսի դեպք որ ասում է, կարող է այդ մարդը գա և ստեղ դուք կհամոզվեք, որ այդ մարդը մի քանի անգամ մեր բյուջեից օգնություն է ստացել։ Ուղղակի իրանք ուզում են, որպեսզի դա ամեն շաբաթյա լինի, նույնիսկ նեղանում են բախի, չէ լավ է շաբաթ։
Շահգալձյանն ասում է, որ տեղական բյուջեից մոտ 6 միլիոն դրամ տարեկան նախատեսվում է քաղաքի անապահով բնակիչներին օգնություն տրամադրելու համար։ Այս տարի հունվարից մինչ հունիս տարբեր առիթներով 5-ից 20 հազար դրամ օգնություն են ստացել քաղաքի մոտ 650 ընտանիքներ, մեծ մասամբ օրվա խնդիրները լուծելու համար են դիմել, ասում է։
Տարբեր պատճառներով, մեկը դեորայք գնելու պատճառով, մեկը բուժման պատճառով, մեկը ուղակի սնունդի խնդիր ունենալու պատճառով։
Որ դեպքերում եք մերժում։
Մարդկա գարցասում է, ես օրինակի համար վարկ ունեմ, մարելու չեմ կարմ օգնել, վարկս մանեմ, բայց ես որտեղ պետք է օգնեմ։
Սովետական շրջանում Չարենցավանը մոտ 40 000 բնակիչ ուներ, այսօր 22 000 են մնացել։ Ասում են, որ իրենց քաղաքը շատ սիրում են, լուսավոր է, 200 բազմաբնակարան շենքերը գազաֆիկացված են, ջրամատակարարման հետ կապված խնդիրներ գրեթե չեն ծագում։ Ամրանն էլ մայրաքաղաքի նման անտանելի շոկ չի լինում այստեղ։ Քաղաքին բնորոշ ամեն ինչ կա, խանութներ, դպրոցներ ու մանկապարտեզներ, նաև ժամանցի վայրեր, աշխատանքը միակ բանն է, ինչի կարիքն ունեն այսօր Չարենցավանի բնակիչները, նաև ցանկանում են, որպիսի օրենքները երկրում բոլորի համար հավասար գործեն։
Իստե մինը, մի սուտ, մի խոսք ասի, մենի քասի ճիշտ բռնում են տանում, ասում, բա, կամ տուգանում ենք, կամ դատա հասնում սրա։ Իսկ մարդիկ են մորթում, է քյում հանց կենում, քյում ոչ մի բան, ոչ որ մի գարը մորթեն թողեն։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կոտայքի մարզից։
Նարինե Գրիգորյանի բեմադրած թռիչք քաղաքի վրա ներկայացման շնորհիվ հայտ հատերագետները Մոլդովայից Քիշնև քաղաքից վերադարձան երրորդ պատվավոր տեղով։
Խաղացողը ես եւ մի դերասան Սերգեյ Թովմասյանը ներկայացումը երկու հոգանոց ներկայացում։
Ինչոր չափանիշ ներկային։
Բացարձակ, այնտեղ կային ներկայացումներ, որը լիռեյսորը բեմադրել էր ու խաղում էր, կային մոնո ներկայացումներ, չկար տարանջատուն, կար եւ կլասիկա, եւ կային շատ ժամանակակից պիեսներ։
Հայերը փառատոնին ելույթ ունեցան նախավերջինը 13-ը։ Ներկայացումը բեմադրվել է Անուշ Ասլիբեկյանի համանուն պիեսի հիման վրա։ Հայ ներկայացուցիչների խոսքով ներկայացման ընթացքի միակ խնդիրը ենթագրի բացակայությունն էր, սակայն իրենք նշեցին, որ դա իրենց չխանգարեց գրավել հանդիսատեսի համակրանքն ու արժանանալ ժյուրիի բարձր գնահատականին։
Մոտենում էին ասում, ասում էին, մենք ամբողջությամբ հասկացել ենք, լացում է դալիճի կեսը եւ փաստորեն զգացապես փոխանցվել էր իրենք այն ամենը, ինչ պետք է։ Իսկապես ու այնպես, ինչպես որ ընդունեցին, ավելի մեծ հաղթանակ ես չեմ էլ պատկերացնում։
Մրցույթի արդյունքներն ամփոփվեցին հունիսի 13-ին։ Առաջին տեղը զբաղեցրեցին Բելարուսի երիտասարդ թատերական գործիչները։ Հայ ներկայացուցիչների խոսքով մրցակիցներն ուժեղ էին, բայց ենթագրերի բացակայությունը փաստորեն ոչ թե թերացում էր, այլ առավելություն։ Հանդիսատեսը կենտրոնացել էր բուն ներկայացման և ոչ թարգմանության վրա։ Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայան։
Խանդում էին ամբողջական տպավորությունը, երբ որ հանդիսատես ավելի շատ հետևում է, թե ինչ է ասվում, այլ ոչ թե ինչ է կատարվում բեմում։ Շատ հետաքրքիր արձագանքներ բերեց, երբ որ մեր կողքի նստած մարդիկ ասում, ինչ հետաքրքիր ձևով է ձեր մոտ Հայաստանում թատերական պրոցեսը գնում, և ասում էին ռուսները, որոնք հրաշալի թատրոն ունեն։
Երիտասարդ բեմադրիչների փառատոնը անցկացվել է Քիշնևի համաժողովի շրջանակներում։ Համաժողովին մասնակցել են ԱՊՀ-ի, Բալթյան երկրների և Վրաստանի երիտասարդ թատերական գործիչները։ Երիտասարդ բեմադրիչ Նարինե Գրիգորյանի հետ Մոլդովա մեկնել էին Ռուբեն Բաբայանը և Հայաստանի թատերական գործիչների նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը։
նման ընդունելություն, նման երկար ծափարություն, նման բրավոներ, որ միանգամից դալիճը ոտքի կանգնի, միանգամից, այդպիսի բան ես չէի տեսել։ Սա փաստ է, սա գնահատական է։ Ես ասում եմ, որ մենք իրոք հաղթել ենք։
Հովհաննես Թեգյուրյանը առանձնացրեց իր համար քննարկումների ընթացքում տեղի ունեցած հետաքրքիր միջադեպերից մեկը։
Թատերագետների ֆորումների ժամանակ հատկապես, երբ որ սկսվեց քննարկումը ժամանակակից թատրոն թեմա, հնչում էին կարծիքներ նաև ռուս երիտասարդ թատերագետների բավականին շաբլոն կարծիքներ, եւ մեր տեսակետները ժամանակակից թատրոնի մասին իրենց ուշադրությունը միանգամից շեղեցին ուրիշ ուղղությամբ եւ նույն մոդովական ազգային հեռուստաընկերությունը, որ ներկա էր այնտեղ, հիմնականում լուսաբանում էր մեր կողմից առաջ քաշած թեզիսները ժամանակակից թատրոնի վերաբերյալ։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսքանով ավարտվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցելեկային թողարկումը։ Այսօրվա հաղորդումը պատրաստեց Նանե Սահակյանը։ Ցտեսություն։